โขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
สวัสดีครับทุกฟังก็พบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับวันจันทร์อย่างนี้นะครับช่วงก่อนเที่ยงตั้งแต่ประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นทุกวันจันทร์นะครับก็มาพบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับก็คงอยู่ในเรื่องของอาเซียนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาเซียนกำลังดังนะครับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอันแรกเลยเราก็จะเสนอเรื่องนับถอยหลัง EAC ก้าวแรกของการปฏิรูปการศึกษาไทยนะครับอันนี้ก็กรมอาเซียนนะครับข้อมูลมาจากกรมอาเซียนต่อไปก็เหมือนกันนะครับการศึกษาอาเซียนเหมือนกันนะครับแต่เป็นการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนี่ก็คือข่าวทางด้านการศึกษานะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับเมื่อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงนะครับสมาคมอาเซียนนะครับก็จะเข้าเป็นประชาคมเดียวกันในปี2558นะครับซึ่งข่าวแว่วๆมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสุรินทร์ พิศสุวรรณนะครับท่านเลขาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกอาจจะต้องไปนู่น20ธันวาตอนแรกก็บอก1มกรานะครับเลื่อนไป20ธันวาก็ปีนึงเต็มๆ360วันนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ากันมานานๆแล้วนะครับก็ทำมาหากินหรือว่าเป็นประชาคมกันมาภูมิภาคของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับต่อไปก็มันมีอีกสาระสำคัญนะตอนนี้เปิดเรียนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับการกวดวิชาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะนำเสนอนะครับว่าไอ้การกวดวิชาเนี่ยไปเป็นยังไงครับโด่งดังมากเลยคู่มองนะครับทำไมเด็กที่กวดวิชาแล้วต้องเก่งกว่าเด็กไม่กวดวิชาท่านผู้ฟังเข้าใจไหมครับการเรียนพิเศษจำเป็นหรือเป็นแฟชั่นแหมอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่กันครับ
จะไว้ใจเส้นทางชีวิตที่แสนไกลอาจโหดร้ายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครแต่อยากบอกให้เธอรู้เหน็ดเหนื่อยหนักเพียงไหนขอเธอมั่นใจในทุกนาทีฉันพร้อมยืนเคียงเธอฉันพร้อมยืนข้างเธอพบชาติมืดมิเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอหลายสิ่งโลกนี้มีหลายอย่างที่จะทำให้ใจเราเกิดสับสนและหลงทางแค่หันมาตรงนี้ตรงข้างข้างจะมีมือคล้อยประคองให้เธอเดินตรงเส้นทาง
และหากว่าเธอหกล้มจมอยู่กับความอ้างว้างขอจงมั่นใจในทุกนา
ครับก็มาเข้าสู่รายการนะครับศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ช่วงนี้ปลายตุลานะครับวันนี้วันที่24กันยายน2555ฤดูหนาวเข้าเข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังแรงลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับปีนี้หนาวเร็วตุลาไม่เกินวันที่10นี่ก็น่าจะอุณหภูมิจะเหลือสัก20องศาแล้วนะครับโดยทั่วประเทศของเรานะครับครับดังนั้นหนาวหรือไม่หนาวไปดูนับถอยหลัง AEC 9แรกของการปฏิรูปการศึกษาไทยนะครับอันนี้ก็เราก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหลือยังไม่ถึง2ปีแล้วนะครับก็ไม่ถึง2ปีถืออีกไม่เกือบ3ปีนะครับแหมผมก็นับผิดปีนี้ปี55ปี58นะครับก็ไม่เกิน2ปีนะครับประเทศเราก็จะเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเขาเข้ากันหลายแบบนะครับเขาที่เราพูดกันส่วนใหญ่ก็เป็น AEC นะครับ AEC ก็ทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ASEAN Economic Community ทีนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราจะเข้าภาคอุตสาหกรรมนะครับการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องตั้งมือรับเนี่ยการศึกษาเองก็ต้องปรับตัวปรับระบบการเรียนการสอนที่จะต้องเปลี่ยนไปให้เข้ากับบริบทของอนาคตที่จะต้องมีทักษะวิชาชีพและภาษานะครับภาษาเราอ่อนมากนั่นคือภาษาอังกฤษเราไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็เมื่อมีการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้วว่าทุกอย่างก็คงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันตลอดเวลาดังนั้นนะครับการเรียนการสอนก็ต้องมีการปฏิรูปนะครับไม่ใช่ปฏิรูปองค์กรนะครับทำกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วปฏิรูปองค์กรนะครับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับแต่ไม่เปลี่ยนวิธีการนะครับไม่ใช่แต่ประรูปที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แก่เด็กนะครับเด็กคิดอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ก็ต้องไปคิดซะก่อนว่าจะปรับเปลี่ยนนะครับกลวิธียังไงการสอนยังไงนะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ควรแยกระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐานหากว่าครูหรืออาจารย์มีความรู้หรือมีข้อมูลน้อยกว่าเด็กแล้วจะสอนเด็กอย่างไรนะครับจริงไหมครับเด็กอยู่ที่ทันสมัยแชทอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลาเขามีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงตลอดเวลาครูอาจารย์เข้าถึงบ้างหรือเปล่าครับเด็กเขาดูข้อมูลต่างๆได้ครูอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเด็กใช้เทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าผู้ใหญ่คล่องแคล่วมากนะครับขณะที่อาจารย์ยังใช้ตำราเล่มเก่าๆโดยเฉพาะพวกศาสตราจารย์ทั้งหลายเนี่ยโบราณค่ำคลึกสุดๆนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเป็นศาสตราจารย์เมื่อ30ปีที่แล้วกับการประยุกต์กับวิชาความรู้ใหม่ใช้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเปลี่ยนไปหมดแล้วโลกเปลี่ยนนะครับสังคมเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับความรู้ของศาสตราจารย์เมื่อ30ปีที่แล้วหรือความรู้สมัยโบราณก็เป็นเพียงอดีตนะครับปัจจุบันเป็นข้อมูลต้องใหม่เสมอตามเทคโนโลยีนะครับเด็กเขาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมาเรียนนะครับค้นคว้าไปก่อนมาเรียนแล้วครูจะทำยังไงครูไม่สามารถจะสอนเด็กได้แล้วนะครับต่อไปนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการนะครับรดร.สมเกียรติอ่อนวิมลอันนี้ท่านก็คงทราบนะครับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลคือผู้ใดก็เป็นเจ้าแห่งสื่อนะครับปฏิรูประบบโทรทัศน์ไทยนะครับสร้างวงแบบใหม่นะครับทำให้วงการโทรทัศน์เราเปลี่ยนไปก็ท่านไปก็เป็นนักวิชาการด้านสื่อมวลชนนะครับให้ความเห็นว่าการที่ประเทศไทยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนอีโคโนมิกcommodity ในปี2558นะครับในภาคส่วนของประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและก็คนในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องปรับตัวนะครับเพื่อรับการแข่งขันระดับประเทศให้ได้ประชาชนทั่วไปต้องถามตัวเองแล้วว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะก้าวหน้าในอาชีพในอาเซียนหรือไม่ถ้าอยากก้าวหน้านั่นก็คือต้องแข่งขันได้นะครับแล้วเราจะทำแข่งขันยังไงกันหนึ่งต้องรู้ว่าอาเซียนคืออะไรก่อนนะครับไม่ใช่จนบัดนี้ประชาชนยังไม่รู้ได้เนี่ยเอ้ยอาเซียนคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผลกระทบที่จะเข้ามาสู่ตัวเรานะครับบริษัทห้างร้านของเราเนี่ยจะมีตรงไหนนะครับแล้วก็จะไปหาทางปรับปรุงตัวเองนะครับไปหาความรู้อย่างไรเป็นยังไงครับหากทำอาชีพนะครับอาชีพเนี่ยก็ต้องมีการประชุมอบรมสัมมนาหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของปัจจุบันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.น้อยแล้วครับเป็นเทศบาลครับเป็นเทศบาลกันจะหมดละอบต.ก็จะเหลือน้อยลงนะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลจนจังหวัดจนถึงกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองอบจ.ทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่าจะทำยังไงกับสภาพชีวิตท้องถิ่นที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปตามกระบวนการของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับทุกตำบลนะครับจะต้องมีให้ความรู้สามารถพัฒนาได้นะครับว่าจะไปแข่งขันยังไงนะครับเวียดนามก็ทำอะไรเขาปลูกข้าวดีพม่าก็ทำอะไรเมียนมาปลูกข้าวที่หนึ่งของโลกแล้วนะครับประเทศไทยตกกระป๋องป้องลงไปอยู่ระดับ3แล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทะเลาะกันเอาการเมืองมานำจนปั่นป่วนไปหมดนะครับประชานิยมจนเสียหายไปหมดแล้วขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับ ฟังแล้วก็พิจารณานะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะครับว่าจะไปปรับปรุงยังไงนะตัวของเราเนี่ยต้องรู้ภาษาใช่ไหมภาษากลางของอาเซียนคือภาษาอังกฤษเราสามารถ speak English ได้มากขนาดไหนแล้วเป็นยังไงครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาสำคัญหนึ่งที่เขากำหนดไว้เลยเป็นภาษากลางใน10ประเทศทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราในประชาคมอาเซียน10ประเทศของเราเนี่ยว่าเราจะรวมกันทำอะไรจะแข่งขันกันทำอะไรอะไรที่จะมาขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนอะไรที่จะไปต่อรองกับยุโรปอะไรที่จะไปต่อรองกับอเมริกาอะไรจะขายต่างประเทศดูต่อไปนะครับแล้วเรามาดูตัวเองนะครับว่าเราจะทัดเทียมก็ทัดเทียมกันใน10ประเทศเนี่ยได้ไหมประเทศไทยเรานะครับประเทศเลวเนี่ยเป็นยังไงครับตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากเลยนะครับทำเลของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าทำมาหากินถูกทางนะครับประเทศเราจะกลายเป็น1ของโลกไม่มีประเทศใดในโลกมาแข่งขันกับประเทศไทยได้นะครับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแต่เราไม่ทำกันทำไม่ถูกเพราะไม่มีผู้นำที่ถูกต้องนะครับเฮลาโลสารพาอันนี้อะไรราคาดีก็แห่กันไปปลูกยางราคาดีแห่กันไปปลูกทั้งประเทศตอนนี้เป็นไงครับจาก180บาทตกเหลือ80บาทแล้วก็บ่นว่าขาดทุนอันนี้ไม่จริงนะครับไม่มีขาดทุนหรอกครับขาดกำไรอันนี้ผมในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาไปเดินในสวนยางอยู่บ่อยๆก็ไปคุยกับคนทำสวนนะครับประเทศเราเนี่ยนะครับมันจะต้องแข่งขันเข้าให้ได้นะครับคือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดเนี่ยเขาเป็นยังไงรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีหน้าที่กำหนดแผนนโยบายนะครับว่าจะให้ประเทศเราเนี่ยไปทางไหนก็เป็นบลูพิ้นนะครับบลูพิ้นพิมพ์เขียวแหมเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องอยากจะพูดภาษาอังกฤษนะครับอยากจะมาเนี่ยคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ก้าวสู่อาเซียนแต่เดี๋ยวคุยเป็นภาษาอังกฤษแล้วท่านผู้ฟังจะต้องมาแปลก็เลยพูดภาษาไทยดีกว่าบลูพริ้นท์หลายๆอย่างนะครับรัฐบาลต้องวางโครงสร้างวางนโยบายนะครับวางไปสู่ประชาคมการศึกษาเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับวัฒนธรรมอาเซียนเป็นยังไงแผนแม่บทประเทศไทยจะมียังไงจัดงบประมาณเป็นยังไงเพียงพอไหมนะครับทีนี้ดร.สมเกียรติอ๋อยมนก็ยังเป็นห่วงอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ไม่ตื่นตัวนะครับเห็นมีแต่เอกสารตำประกาศแถลงการครั้งสุดท้ายก็ปี2552นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ทำกันที่ชะอำนะครับว่าแผนศึกษาอาเซียน5ปีปัจจุบันเนี่ยมันเลยมา 3-4 ปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฉะนั้นในภาพรวมของอาเซียนเนี่ยหากนักการศึกษาไม่ตื่นตัวนะครับอาจจะไปสู้เขาไม่ได้นะครับไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นนะครับดังนั้นนะครับเบื้องยกเว้นบางประเทศนะครับที่เราเจริญฝ่าแต่ตอนนี้เขากำลังจะเจริญฝ่าเราหมดแล้วนะครับก็ปฏิรูปการศึกษาไปบางส่วนของเรานะครับก็มี ICT นะครับดังนั้นก็ที่พูดไปแล้วนะครับทุกครั้งแท็บเล็ตแล็บแท็บจอบแท็บเล็ตแตกเด็กนี่พัฒนาของเราไปอันนี้คือการพัฒนา ICT นะครับก็คือสามารถให้เด็กทุกโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ต่อไปก็จะจัดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้นะครับแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยครับโรงเรียนในแวดวงอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเราด้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ด้อยกว่ามาเลย์ด้อยกว่าอินโดนีเซียไปหลายขุมนะครับเพราะเขาสอนกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราเนี่ยสอนภาษาไทยเด็กจบป.6ยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกอันนี้ก็ปัญหาแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ใช้นะครับคุณภาพต่ำสุดๆนะครับของเมืองไทยเรานี่ของเขาเป็น Core i7 นะครับของเรายังเป็นแพนเทียมเป็นไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวมีเรื่องแล้วก็ไปแจกแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตแจกป.1 อ่ะเป็นยังไงครับแท็บเล็ตราคามาตรฐานอย่างดีเขาอยู่ที่ 15,000 ไอ้แจกเด็กราคา 2,400 มันจะคุณภาพยังไงเทียบราคากับเทียบคุณภาพอันนี้ไม่ต้องบรรยายนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ต่างๆหรือว่าการปรับปรุงหลักสูตรนะครับประเทศลาวเนี่ยเขาทำไปเสร็จแล้วประเทศลาวนะครับเสร็จไป3ปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรเพื่ออาเซียนเขาหลักสูตรอาเซียนศึกษาทั้งๆที่ยังไม่มีแผนกลางของอาเซียนเลยแต่เขาทำไปรองรับไว้แล้วแต่ไทยนะครับไม่มีครับแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับอาเซียนเลยการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นเราจึงนะครับล้าหลังกว่าเพื่อนๆและหยุดนิ่งเพราะรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีหลักสูตรใหม่นะครับไม่ได้เตรียมเนื้อหาสำหรับอาเซียนทุกโรงเรียนก็เริ่มตื่นตัวกันบ้างแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นะครับทีนี้เราก็ต้องบอกว่ารัฐบาลไทยเราครับควรจะต้องตื่นตัวโดยเฉพาะต้องชี้ไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณมากที่สุดนะครับเพราะว่าทำอย่างไรข้าราชการประจำเราเนี่ยโอ้ก็ส่วนใหญ่ก็ชราภาพนะครับอีก2ปีเกษียณ 200,000 คนนะครับกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการครูเกษียณ 200,000 คนเด็กก็ต้องเรียนเองนะครับเอาแท็บเอาแล้วแท็บเล็ตไปเรียนกันเองแล้วกันไม่มีครูสอนแล้วครูหมดนะครับอันนี้ก็พูดไปก็อาจจะเดี๋ยวกระทบกระทั่งกับใครนะครับดังนั้นการศึกษาจะเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชนทั่วไปและยั่งยืนให้ทัดเทียมกับ10ประเทศนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่องเดิมนะครับเปรียบเทียบการศึกษา ระหว่างเวียดนามและไทยนะครับอันนี้ก็ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แต่ว่าข้อมูลก็เอามาจากกรมอาเซียนนี่แหละครับไทย AEC.com นะครับเข้าไปที่ www.thai/AEC.com ก็จะได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการที่รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนครับนี่เราไปดูนะครับเปรียบเทียบเวียดนามและไทยทางด้านการศึกษาหลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมืองระหว่างความวุ่นวายของสงครามในเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับอเมริกาเป็นต้นเหตุสงครามนั้นนะครับยืดเยื้อยาวนานนะครับ30-50 ปีรวมตัวกันได้นะครับอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามปี16กองกำลังเวียดนามเหนือก็ยึดประเทศเวียดนามใต้ทั้งหมดในปี18นะครับแล้วก็บุกมายึดเขมรแล้วก็ตั้งประเทศนะครับกลายเป็นประเทศเดียวนะครับเรียกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอายุก็36ปีผ่านไปแล้วนะครับถึงปีนี้เวียดนามกำลังกลายเป็นพญามังกรกลางปีกเต็มที่แล้วนะครับมังกรเขามีปีกนะครับมังกรไทยเราไม่รู้หน้าตาเป็นไงสงสัยปีกไม่มีครับพร้อมที่จะบินทุกรูปแบบทั้งบินสูงผาดโผนนุ่มนวล นะครับโดยเฉพาะมีโอกาสบินในสมรภูมิลบที่คุ้นเคยนะครับที่บัดนี้นะครับได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสนามการค้าที่เสรีและใหญ่โตนะครับมีชายฝั่งยาวนะเวียดนามเขามีชายฝั่งเยอะแยะเลยติดต่อทางเรือได้นะครับขนส่งทางเรือได้เยอะแล้วก็ทำให้เวียดนามนี่นะครับจะต้องขยับตัวเข้าไปเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนะครับอาเซียนมี10ประเทศนะครับก็ตั้งแต่เอาเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ย10ประเทศเนี่ยนะเวียดนามจะเป็นอันดับ1เพราะว่าเขามีความอดทนมากนะครับแกร่งที่สุดเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปจะรู้เป็นยังไงครับความโดดเด่นเนี่ยก็หลายๆคนหลายๆนักวิชาการก็วิพากษ์วิจารณ์หรือว่ากล่าวถึงนี้นะครับว่าเวียดนามเนี่ยจะต้องกลายเป็นแกนกลางในอาเซียนได้เร็วหากมีความพร้อมและฉลาดที่จะเร่งสร้างโอกาสที่ดีนะครับทางการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองเขาไม่มีปัญหาเลยนะครับนิ่งสนิทเลยนะครับการเมืองนิ่งทุกอย่างทำได้หมดนะครับสั่งอะไรเป็นอันนั้นเลยโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอะไรก็ตั้งไม่มีการเรียกร้องจากประชาชนทำได้หมดแต่ประเทศไทยอันนี้คิดเองครับถ้าอันนี้ก็ที่สำคัญนะครับเขามีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับใครๆก็อยากไปเที่ยวเวียดนามมีแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกประหลาดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเงินรายได้จากการท่องเที่ยวนี่ก็ปีงเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับโอกาสความท้าทายเนี่ยนะครับทางด้านการตลาดเขามีประชากรอยู่89ล้านคนนะครับช่วงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกันยายน2555นี่เองนะครับก็ถือว่ามีประชากรเป็น13อันดับ13ของโลกนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็มูลค่ากันนะครับถ้ารวมกันเนี่ยถ้าเขาขายของดีๆไปถ้าเอาเขาไปรวมขายได้กับประเทศจีนนะครับเขาจะมีคนที่มีสินอินเดียนะครับก็ถึง 3,600 ล้านคนนะครับถ้าเขาผลิตสินค้าเอาไปขายได้ไม่เพียงแต่เวียดนามจะมีประโยชน์ผลประโยชน์มหาศาลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความเจริญเติบโตมากเลยแล้วก็เป็นแม่เหล็กมีสามารถไปลงทุนได้ที่บอกไปแล้วครับอนาคตเนี่ยใครๆก็จะไปลงทุนที่เวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม EU จากยุโรปหรือว่ากลุ่มอเมริกาก็ไปเข้านี่นักลงทุนก็เห็นว่าในการเวียดนามเนี่ยดีนะครับดัชนีต้นทุนดีความชัดเจนของประชาคมที่มีอัตลักษณ์นะครับมีความเอื้ออาทรมีการแบ่งปันและก็ยอมรับในความแตกต่างของภาษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับอันนี้เขาก็รับได้อย่างดีทีนี้ไปดูความสำรวจแล้วว่าเป็นยังไงผลสำรวจระดับความตื่นตัวของประเทศทั้ง10ประเทศนะครับเวียดนามเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สำรวจแล้วอยู่ในระดับต้นตลอดคือติด1ใน3จาก10ประเทศตลอดนะครับทุกอย่างเขาติด1ใน3หมดนะครับและต้องยอมรับว่านะครับคนหนุ่มสาวเวียดนามส่วนใหญ่นะครับเขามีทั้งหมด58จังหวัดนะครับแล้วก็มี5เทศบาลนะครับเมื่อประเทศเขาแบ่งเป็น5เทศบาลนครนะครับโดยเฉพาะฮานอยกับโฮจิมินห์เนี่ยก็มีทัศนคติที่ดีนะครับกับการศึกษาอย่างมากครับคนหนุ่มสาวเนี่ยนิยมการเรียนนะครับมั่นใจว่าการศึกษาเขาเนี่ยชั้นยอดเลยเก่งทั้งภาษาฝรั่งเศสและก็มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีดังนั้นนะครับตัวแปรที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับพูดภาษากลางจะไปประเทศไหนทั่วโลกก็พูดได้หมดนะครับที่มาดูหลังจากเวียดนามก็กลับประเทศไทยดีกว่าการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับจุดนี้นะครับเพราะก็ให้ความสำคัญต่อจุดนี้ก็คือจุดของการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าหากเปรียบเทียบหนุ่มสาวไทยและเวียดนามในระดับเดียวกันเนี่ยคนไทยหาได้เปรียบอยู่มากไม่นะครับคือไม่ได้เปรียบเขาเลยพิจารณาเรื่องการภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์เราก็ตกเพราะว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยในฐานะประเทศร่วมก่อตั้งเนี่ยต้องลงทุนในเรื่องของมหาวิทยาลัยและภาษาและก็วัฒนธรรมอีกมากเลยถึงจะไปเท่าเทียมกับเขาได้นะครับ จะต้องมีการบังคับนักเรียนนะครับแม่ฟ้าหลวงนะแม่ฟ้าหลวงนี่เขาเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับปี2 3 4นี่เขาเรียนปี1ภาษาไทยปีเดียวนอกนั้นก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเด็กที่เรียนแม่ฟ้าหลวงก็ถือว่าจบออกมาก็เก่งนะครับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถูกกำหนดขึ้นเป็นภาษากลางของอาเซียนดังนั้นพลเมืองคนไทยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างนโยบายการศึกษาประชาคมอาเซียนที่กระทรวงศึกษาจัดนะครับจะต้องขับเคลื่อนไปให้ได้นะครับส่งเสริมครูไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้มาสอนลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ก็ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแท็บเล็ตดูการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับจะได้เก่งเนี่ยย้อนไปดูการเวียดนามนี่ครับเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยนอกจากเวียดนามจะได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรอบด้านจากอาเซียนแล้วนะครับตอนเขายังไม่แข็งแล้วก็ไปช่วยเขานะครับทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจโตวันโตขึ้นมหาวิทยาลัยเปิดในเวียดนามนะครับผู้ที่ไปเปิดสอนของเขาก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงกับคณาจารย์นะครับไปช่วยกันตั้งให้นะครับเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้เก่งกว่าเราแล้วมสท.ไปตั้งให้ไปแนะนำให้อินโดนีเซียก็เราก็ไปตั้งให้นะฮะหลายประเทศนะครับในอาเซียนเนี่ยโอเพนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยต้องประเทศไทยเป็นเก่งสุดนะครับถือว่าในโลกเราก็ลำดับที่23มั้งครับอ่ะจบแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับเวียดนามก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจนะครับของเอเชียแปซิฟิกมูลค่าทางตลาดก็จะมีมากมายนะครับเพราะว่าเขาเรียกส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับเขตการค้าเสรีนะครับก็จะส่งผลไปเอเปกหรือว่า WTO ต่างๆนะครับมากมายอันนี้ก็คาดว่านะครับถ้าเรารวมตัวกันเมื่อไหร่นะเราก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่สามารถไปต่อรองกับคือตลาดของเราเนี่ยสามารถไปต่อรองกับ EU ได้ในลำดับ1ใน10ของโลกเลยนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆในของเรามีครบนะครับมีทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีโซนไหนที่จะผลิตได้อย่างเรานะครับเราทำได้ทุกอย่างพืชอาหารเราทำได้นะอุตสาหกรรมเราทำได้เราทำได้ทุกอย่างนะครับส่งคนเอาไปขายเราก็ทำได้นะครับเรามีความเก่งมากเลยนะครับครับช่วงนี้ก็พักสักครู่นะครับ
ฉันมั่นใจให้ฉันเข้าใจว่าเธอ
ับเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก2เรื่องไม่ยาวแล้วครับอีก2เรื่องแล้วก็คงจะไปเข้าเรื่องการกวดวิชาหรือเรียนพิเศษมีความจำเป็นต่อเด็กไทยหรือไม่นะครับมาต่อกันที่เรื่องการศึกษานะครับเมื่อกี้นี้เวียดนามนี่เราไปเทียบสิงคโปร์บ้างนะครับการศึกษากับสิงคโปร์นะครับอาเซียนนะครับอาเซียนเลยคำว่าอาเซียนนะครับเราต้องทำความเข้าใจที่พูดกันนี่คือ AEC นะครับประชาคมเศรษฐกิจนะครับมันมีอีกหลายอย่างแต่เราจะพูดถึงทางด้านเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาของตลาดแรงงานนะครับก็เห็นได้ว่ามีการกำหนดสาขาวิชาชีพที่ตกลงยอมรับกันนะครับ Mutual Recognition Agreement นะครับว่ามีอยู่8สาขาวิชาชีพที่สามารถจะเคลื่อนย้ายนะครับไปใน10ประเทศได้นั่นก็คือแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิศวกรวิศวกรรมนะครับสถาปัตยกรรมบัญชีการสำรวจและการท่องเที่ยวนะครับอาชีพเหล่านี้จะมีการแข่งขันกันสูงมากเพราะว่าเราสามารถเคลื่อนกายย้ายร่างไปทั้ง10ประเทศได้นะครับทีนี้เรามาพิจารณาดูนะครับว่าเราเปิดเสรีทางการศึกษาเนี่ยมันมีวิชาอื่นอีกมากมายนะครับนอกจาก8สาขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับวิชาอื่นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปนะครับตามกฎบัตรของอาเซียนนะครับกฎบัตรของอาเซียนข้อที่34ระบุไว้ว่านะครับ The working language of ASEAN shall be English แปลว่าภาษาที่ใช้การทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะครับ The working language of ASEAN shall be English นะครับอันนี้ก็คือว่าประเทศที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนได้จะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษด้วยถ้าภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่ต้องไปแข่งขันก็นะครับทีนี้ไปดูต่อไปนะครับว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์นะครับข้อมูลโดย Human Development Report 2011นะครับปีที่แล้วของ UNDP นะครับ UNDP ก็องค์การของสหประชาชาติพิจารณาเฉพาะดัชนีการศึกษา Education Index นะครับคือคำนวณจากอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่และก็สัดส่วนของเด็กวัยเรียนนะครับที่ได้รับการศึกษาตั้งแต่ประมาณชั้นประถมถึงอุดมศึกษาซึ่งมีการแบ่งกลุ่มออกนะครับอันนี้นับมา187ประเทศนะครับแต่เราจะมาเทียบดูในกลุ่มอาเซียนนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้จะไม่สั้นไม่ยาวนะครับกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูงสุดนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับ26บรูไน33ประเทศกลุ่มที่มีการพัฒนานะครับพัฒนามนุษย์สูงนะครับกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงอันแรกสูงมากอันนี้ระดับสูงนะครับก็มาเลเซียอยู่ที่66กลุ่มที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับปานกลางก็คือไทยลำดับที่103จาก187นะครับ103จาก187แล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่ที่112นะครับอินโดนีเซีย124เวียดนาม128ลาว138เขมร139จาก187ประเทศนะครับข้อมูลของ UNDP นะครับคือพัฒนาระดับปานกลางต่ำสุดนะครับเมียนมาอยู่ลำดับที่149นะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะครับทีนี้เราก็จากข้อมูลดังกล่าวนะครับจะเห็นว่าเพียง10ประเทศข้างต้นนะครับก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วจึงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะไปแข่งขันกันได้อย่างเป็นนามธรรมอีกทั้งนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของประชาชนแต่ประเทศเนี่ยมีการดำเนินการที่ต่ำนะครับแล้วคำถามว่าทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เท่าเทียมกันนะครับก็ต้องเป็นดูผู้นำนะครับสิงคโปร์มีนโยบายอย่างไรนะครับนโยบายของสิงคโปร์นะครับระบุเลยนะครับว่าบุคลากรของเขาทุกคนจะต้องนะครับสอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้น teach less and learn more นะครับนโยบายเขาเป็นกรอบวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาเพื่อเตรียมประเทศสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ใช้แนวคิดเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาเสริมนะครับแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าไอ้สอนให้น้อยลงแล้วเรียนรู้ให้มากขึ้นหมายความว่าไงอ่ะสอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับตามแนวคิดของสิงคโปร์ไม่ใช่ว่าจะสอนให้น้อยลงจริงๆนะครับไม่ใช่แต่จะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและลึกขึ้นนะครับเช่นนะครับเพิ่มวิธีปฏิสัมพันธ์เพิ่มการลงมือปฏิบัติเพิ่มการเรียนรู้แบบผสมนะครับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองเรียนรู้จากปัญหาแล้วก็เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาทำงานเป็นทีมเป็นไงครับนั่นน่ะเรียนให้น้อยลงของเขาสอนให้น้อยลงให้เขาของเขาครับ มากกว่าเรามากมายมากกว่าเก่าเยอะเลยที่เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับแล้วประเทศที่มีการพัฒนาระดับต้นๆนะครับสิงคโปร์มาเลเซียก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทั้งสิ้นนะครับก็ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้เปรียบนะครับเพราะไปเปิดตำราสากลเปิดบรรดาภาษาอังกฤษอ่านได้นะครับสามารถอ่านได้ถ้าเข้าไปถึงขุมทรัพย์อันนี้ได้นะครับมันก็จะมีมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็อย่างเราอ่านได้เฉพาะภาษาเดียวของเราเราก็มีข้อมูลไม่เยอะนะครับนี่สรุปดีกว่านะครับว่าถ้าเราพัฒนาบุคลากรของประเทศไม่ทันที่จะแข่งขันนะครับก็คงยังจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานนะครับสมาคมประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียนก็อย่างที่เห็นนะครับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วก็ได้แค่นี้ต่อไปที่จะประกาศว่าปลายปี2558จะดำเนินการเนี่ยจะได้อย่างไรหรือไม่อันนั้นก็คงต้องรอดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับแล้วต่ออีกเรื่องนึงเลยนะครับยังไม่พักครับต่อเลยก็เรื่องเดียวกันนะครับการบริหารงานบุคคลนะครับเมื่อเข้าสู่ AEC ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่15พฤษภาคมนะครับจากหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากข่าวรายเดือน Productivity Corner เดือนเมษาปี55ของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับแต่ว่าข้อความเนี่ยเขาเพิ่งตัดมาเมื่อ15พฤษภาก็เราก็รู้กันดีนะครับตามประกาศที่ว่าปี2558นะครับก็จะมีข้อตกลงเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน Economic Community หรือ AEC นะครับประเทศไทยเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะไปลงนามความร่วมมือเขาทีนี้เราก็ดูนะครับว่าไอ้องค์กรที่องค์กรข้ามชาติเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะว่าเราจะข้ามกันไปข้ามกันมาอยู่แล้วแต่สำหรับองค์กรที่เป็นแบบไทยๆเนี่ยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องดูแลพนักงานของเรายังไงเราจะพัฒนาคนของเรายังไงการพัฒนาคนนี่จำเป็นจะต้องใช้เวลาอย่างมากนะครับไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนจะสามารถทำได้กว่าจะพูดภาษาอังกฤษเก่งได้นะครับถ้าไม่จริงจังเนี่ยปีนึงนะครับถ้าเอาแน่ๆนะครับอบรมกันในห้องเรียนเลยเดือนนึงก็พอเป็นนะครับทีนี้เราจะทำได้ไหมนะครับอันนี้ก็ทักษะทางภาษานะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการพัฒนาเราจะต้องแข่งขันเขาเนี่ยการจะไปแข่งขันได้ถ้าพูดไม่ได้นี่ก็เสียแล้วนะครับไม่สามารถติดต่อได้เราไม่สามารถจะทำเป็นบริษัทข้ามชาติไปลงทุนตามประเทศนู้นประเทศนี้ได้นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญมากเลยเราจะต้องปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคนงานของเรายังไงที่จะไปติดต่อได้ศักยภาพเป็นยังไงนะครับอีกเรื่องนึงนอกจากภาษาที่พูดต้องพูดที่ได้แล้ววัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเป็นยังไงเราต้องไปแล้วต้องรู้วัฒนธรรมเขานะครับไปทำผิดวัฒนธรรมเขาไม่แน่เขาอาจจะตัดมือตัดเท้าเอาก็ได้นะครับศาสนาอิสลามนะครับบางประเทศเนี่ยเราไปเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วแต่เชื้อชาติศาสนาหรือแม้แต่ความคิดนะครับเราก็เห็นอยู่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับทำภาพยนตร์ขึ้นมาฆ่ากันไปหลายประเทศเผากันฆ่ากันสนุกสนานจะเป็นสงครามภูมิภาคไปเลยนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับแล้วก็ผลของความเชื่อต่างกันศาสนาต่างกันนะครับดังนั้นอย่าไปทำอะไรผิดนะครับเราก็ต้องยึดคติของเรานะครับมีภาษิตว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับเขาทำไงก็ทำตามเขาไปนะครับดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับเราจะไปพัฒนาคนแบบไหนยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยหรือการเลื่อนตำแหน่งมอบถ้ามองตามอาวุโสเนี่ยแม้คนไทยจะชอบเช่นนั้นนะครับแต่นะครับถ้ามีการเปิดนะครับเปิดเขาเรียกเปิดแหละเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียนขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามาใช้วัฒนธรรมเนี่ยคนเก่งนะครับหนีหมดแน่นอนคนเก่งก็คือคนอายุน้อยนะครับเขาหนีหมดแน่นอนคนแก่ๆก็อยู่ต่อไปกันแล้วกันเพราะคนน้อยๆเขาก็หนีไปหางานใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับเราจะรักษาคนไว้กับองค์กรได้อย่างไรนะครับในเมื่อมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวกับนะครับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าการบริหารบุคคลนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
We'll be right back.
เราไปดูนะครับการเรียนโกดวิชาการเรียนพิเศษจำเป็นหรือแฟชั่นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตโดยข้อเขียนของคุณจิตราวงบุญสินนะครับเรียนพิเศษเรียนเสริมเรียนซ่อมเรียนเร่งรัดนะครับเป็นสิ่งที่มีมานานมากแล้วในสังคมไทยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อนหรือว่าเพื่อให้เรียนทำตามเพื่อนนะครับต่อมาก็มีการเก็บค่าเรียนนะครับกลายเป็นการเรียนแบบธุรกิจมีการค้ามีการจัดหลักสูตรแบ่งเป็นรายวิชานะครับก็จึงเปลี่ยนเรียกจากการเป็นเรียกว่าเป็นการกวดวิชานะครับจุดมุ่งหมายก็คือเรื่องเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กอ่อนเท่านั้นแต่นะครับกลายเป็นเด็กทุกคนที่ต้องการกวดวิชานะครับคือไล่ให้ตามวิชาที่กำหนดไว้นะครับเรียนให้เก่งนะครับเรียนให้เก่งกว่าใครๆนะครับนี่ก็คือนโยบายนะครับเพื่อก็สังคมเราเป็นสังคมแข่งขันนะครับแพ้คัดออกดังนั้นก็ต้องเพื่อการสอบแข่งขันนะครับเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทุกอย่างนะครับเพราะแข่งกันทุกอย่างนะครับก็ต้องเก่งนะครับจึงจะได้การกวดวิชาไม่ใช่เพียงพบแต่ประเทศไทยนะครับพบในทั่วโลกหลายประเทศในประเทศเอเชียเราก็ญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินโดนีเซียเมียนมานะครับแอฟริกายุโรปตะวันตกอเมริกาทั้งโลกเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาก็ระบุตรงกันว่าการเรียนกวดวิชาไม่ใช่พบเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีคุณภาพของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ทัดเทียมกันนะครับเด็กนะครับผู้เรียนนะครับมีความนิยมและก็มีความจำเป็นนะครับเพื่อแข่งขันเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพแต่รับจำนวนจำกัดดังนั้นต้องทำตัวเองให้เก่งจึงจะสามารถเข้าไปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่รับจำนวนจำกัดได้เพื่อหวังจะได้มีอนาคตและโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่นนะครับการเรียนกฎวิชาประเทศไทยเราก็ไม่มีใครเขียนไว้นะครับว่ามีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับย้อนไปนะครับในประเทศเราเนี่ยก็ 5-60 ปีผ่านไปแล้วนะครับ ที่เห็นก็เอา100ปีดีกว่านะครับเพราะว่าการแข่งขันเพื่อเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็มีชั้นป.1 นะครับมัธยม1มัธยม4แล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการเรียนกันมากที่สุดนะครับคือช่วงของระดับมัธยมปลายนะครับเพื่อจะแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยประมาณว่านะครับประมาณปีละ 300,000 คนนะครับไปเรียนกวดวิชานะครับสำหรับธุรกิจกวดวิชาเนี่ยก็คาดว่านะครับจะมีเงินเข้ามาสะพัดไม่ต่ำกว่า5,000 ล้านบาทนะครับ 5,000 ล้านบาทสำหรับเงินค่ากวดวิชานะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับเด็กที่เรียนต่ำกว่าเกรด3นะครับก็ต่อไปเรียนให้ได้เกรด 2.5 เป็นอย่างน้อยขึ้นมานะครับเด็กเมืองส่วนใหญ่ก็จะกวดวิชามากกว่าเด็กชนบทนะครับเพราะมีโอกาสมากกว่านะครับอาชีพผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองเป็นรับราชการหรือว่าค้าขายเนี่ยก็มีโอกาสส่งลูกเข้าไปกวดวิชามากกว่าอาชีพเกษตรหรือว่าประมงนะครับทีนี้ถ้ามามองธุรกิจนะครับนอกจากการเรียนกวดวิชานะครับค่าอาหารค่าเดินทางค่าพิมพ์คู่มือค่าทำเอกสารคู่มือต่างๆก็ประมาณสัก 15,000 ล้านนะครับธุรกิจวงเงินที่หมุนเวียนนะครับนี่เราไปดูจุดมุ่งหมายของเด็กที่เรียนกวดวิชานะครับ1 นะครับต้องการให้เรียนดีขึ้นนะครับได้ GPA สูงขึ้นนะเชื่อว่าข้อ2เชื่อว่าการกวดวิชาเนี่ยช่วยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและภาษาอังกฤษข้อที่3ก็ให้ได้เทคนิคในการทำข้อสอบนะครับได้พบกับข้อสอบที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะครับแม่นยำขึ้นใช้เวลาน้อยลงนี่เป็นไงครับอันนั้นอ่ะเราไปดูทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับถ้าไปดูสาเหตุของการกวดวิชาทางด้านวิชาการ1 นะครับ1ทางด้านวิชาการเนี่ยการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับจะเน้นเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรทฤษฎีปฏิบัติมีการแจกใบงานนะครับปรากฏว่าไม่เคยเวิร์คเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าก็เลยต้องไปดำเนินการนะครับไปหาการเรียนเสริมนะครับเพื่อจะได้ทำที่บอกไปแล้วนะครับมากมายใบคะแนนเก็บการสอบการบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพของครูเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าครูเก่งมากเก่งน้อยสอนมากสอนน้อยนะครับคุณภาพดีทั่วไปก็ถือว่าประมาณ130นะครับการสอบเข้ามหาลัยก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์ออกข้อสอบดังนั้นถ้าเด็กคนไหนได้ไปติวกับอาจารย์ที่ออกข้อสอบเข้ามหาลัยเขาก็จะสามารถทำข้อสอบนั้นได้นะครับเพราะและปัจจุบันข้อสอบก็ยากขึ้นทุกปีนะครับทางด้านจิตวิทยานะครับก็ผู้ปกครองก็บอกว่าส่งเด็กไปเรียนเนี่ยเด็กก็จะดีขึ้นนะครับค่านิยมของสังคมก็เหมือนกันนะครับบอกว่าต้องการแข่งขันเข้าไปในระบบที่มีการศึกษาสูงขึ้นปริญญาโทปริญญาเอกก็เรียนกันไปนะครับผลกระทบทางการกวดวิชานะครับทำให้เด็กนี่ต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับเสาร์อาทิตย์นี่บางวันนี่เด็กไม่ต้องทำอะไรเลยครับเรียนอย่างเดียววันเสาร์นะครับไม่ได้ออกกำลังกายนะครับสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับเครียดขาดสมาธิบางคนก็เสียไปเลยนะครับสร้างพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวแน่นอนนะครับขาดความเอื้ออาทรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสังคมเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ภาวะเสี่ยงสูงนะครับคือกวดวิชาถึงค่ำถึงเย็นก็มีอันตรายต่อเด็กหญิงนะครับดังนั้นประเทศเราก็ติดอันดับหนึ่งของเด็กอายุไม่เกิน17แล้วเป็นแม่นะครับปีละ 90,000 คนไปมั่วสุมนะครับเสพสุขเล่นกามารมณ์กันนะครับแทนที่จะไปกวดวิชาจริงๆก็ไปกวดกันในร้านเกมนะครับสถานเริงรมย์แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราติดสถิติท้องมากที่สุดเด็กนักเรียนต่อไปก็การเรียนกวดวิชานะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวเนี่ยข้อเสียนะครับในภาพรวมๆนะครับปีหนึ่งเราก็เสียไปประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับเพื่อการกวดวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวงว่าวิชาการหรือด้านทั้งสังคมนะครับเพิ่มการเรียนไม่มีวันหยุดเนี่ยคือปัญหานะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับการเรียนกวดวิชาไม่ใช่แฟชั่นนะครับเพราะว่าไม่เคยหายไปจากสังคมไทยสักครั้งหนึ่งคำว่าแฟชั่นเนี่ยมีแล้วมันต้องหมดไปนะครับแฟชั่นกางเกงขาบานหมดไปแล้วเป็นเกงขาม้านะครับเดี๋ยวเป็นขาสั้นเดี๋ยวเป็นขายาวอันนี้แฟชั่นอันนี้กวดวิชาไม่ใช่นะครับเพราะมีต่อเนื่องตลอดนี้ก็คือกวดวิชาไม่ใช่แฟชั่นครับพวกนี้พักสักครู่ครับ
เคยได้เห็นต้องขาดใจหน้าแฟน
ครับ4นาทีสุดท้ายนะครับเมื่อคู่เราบอกไปแล้วนะครับว่าการกดวิชาไม่ใช่แฟชั่นนะครับดังนั้นเราก็เลยไปสอบถามนักเรียนที่ไปเรียนกดวิชาต่างๆให้ความคิดเห็นถึงข้อดีข้อเสียของการกดวิชาดังต่อไปนี้นะครับข้อดีนะครับช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบเพราะอาจารย์ที่เรียนกดวิชามักจะนำเทคนิคต่างๆนะครับเทคนิคการทำข้อสอบแล้วก็ข้อสอบของปีที่ผ่านมาเนี่ยมาให้ฝึกทำนะครับสะดวกสบายรู้แนวนะครับครั้งต่อไปก็ได้ความรู้ที่จะไปสอบได้คือได้เบสิกคอนเซปต์นะครับต่อไปก็ทำให้มีความรู้และก็ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับมีการบูรณาการยกตัวอย่างที่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับที่ยุ่งนะครับก็ให้เกร็ดความรู้เล็กน้อยว่าจะทำยังไงจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรู้ได้นะครับเขาก็มีตัวอย่างมาก็ได้ความรู้ใหม่นะครับช่วยให้สามารถทบทวนวิชาได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าการเรียนกวดวิชานั้นน่ะอาจารย์ก็จะทบทวนบทเรียนเก่าๆที่ผ่านมาแล้วฟื้นความจำให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้คะแนนสอบดีขึ้นนะครับเนื่องจากแน่นอนนะครับไปกดวิชามาก็ต้องมีความรู้มากนะครับความรู้เก่าความรู้ใหม่ผสมกันบูรณาการออกมานักเรียนก็สามารถทำข้อสอบแล้วก็ทำคะแนนได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ผู้สอนก็มีความเป็นกันเองกับนักเรียนมากกว่าโรงเรียนปกตินะครับก็ทำให้กล้าคุยกันนะครับกล้าซักถามปัญหานะครับเวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้ถามครูหรอกครับกลัวครูเพราะว่าสอนเด็กนักเรียนเยอะเป็นต้นนะครับต่อไปก็วุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่โรงเรียนกวดวิชานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนะครับเป็นอาจารย์ที่ได้รับเกียรตินิยมมาทั้งปริญญาตรีโทเอกนะครับมาสอนบรรยากาศในโรงเรียนกฎวิชาก็ต่างจากโรงเรียนนะครับเพราะอาจารย์ที่สอนก็มักจะแทรกเอามุกตลกต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยเข้ามารวมอยู่ในการสอนด้วยไม่เครียดนะครับก็ได้รับความรู้นะครับก้าวหน้าทันเพื่อนนะครับวันนี้ก็แล้วก็ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับทีนี้ข้อเสียของการกดวิชาก็คือบางครั้งเนี่ยไปกดวิชาเนี่ยไปตั้งใจไปแล้วไม่ได้ตามที่คิดนะครับทำให้ไม่สามารถจะได้วิชาไปจริงๆแล้วก็ข้อเสียต่อไปคือได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับบางโรงเรียนเนี่ยเก็บมากนะครับก็ทำให้มีปัญหานะครับแล้วก็ไอการกดวิชาเนี่ยเป็นการสอนนะครับเป็นหลักสูตรเร่งรัด เพื่อให้สอบได้เท่านั้นบางครั้งก็สอนสูตรผิดนะครับก็ผิดไปเลยนะครับต่อไปคือโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยยังไม่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับยังไม่ได้ใช้ชายเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็บางครั้งนะครับไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนได้นะครับกวดวิชาถูกกว่านะครับให้นักเรียนมาเจอหน้ากันไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็มีปัญหานะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ก็ขาดความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษานะครับมุ่งแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการกวดวิชาทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัดนาทีเดียวนะครับการสำรวจโรงเรียนกวดวิชาทั้งหลายก็พบว่าเจ้าของโรงเรียนนะครับจะได้รับเงินค่ากวดวิชาเป็นจำนวนมากแล้วก็หักส่วนต่างๆเก็บไว้เป็นกำไรนะครับไม่ค่อยจ่ายให้ครูผู้สอนมากนักหรอกครับอันนี้แหละครับคือการสร้างปัญหานะครับก็คิดดูเองกันแล้วกันนะครับว่าคุณควรจะส่งลูกหลานไปเรียนกวดวิชาเองหรือจะให้อ่านหนังสือเองที่บ้านหรือจะให้เรียนเฉพาะที่โรงเรียนนะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสต.วันนี้ครับผมธนดรธนกุลบุญกันผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเพทายสุขคนทรังสีแล้วก็คุณอภิชาตินะครับที่ดูแลการดำเนินการจัดรายการมาตลอดสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่เดือนหน้านะครับวันจันทร์สวัสดีครับ